I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til nok en utgave av Unite We Podcast. Mitt navn Ken Asenius Nilsen. I dag har jeg med meg Andreas Hedemann, kjent blant annet fra podcasten Nerdelandslaget.
Sweepidoo!
Hello!
Hei, nei, du skal ikke si mer?
Nei. Jeg kan gjerne fylle inn, fordi du jo nerd, fordi du sitter jo med Mac'en oppe med en kronikk ja, som du forberedt med til denne sendingen her.
Det klart det. Det klart det.
Godt forberedt.
Ja, det skrives.
Markus Neby, kjent fra NRK og da spesielt Kost til kvelds. Du totalt uforberedt, kommer litt helt uten Mac.
Uten Mac.
Ingen notater.
Ikke en dritt. Det var sånn, rett før jeg gikk der, så var det sånn, fader, hvem var det så skårte i forrige matcha?
Ja.
Men som jeg også sa til dere rett før da jeg gikk på, at Andreas Hedemann sa, det ikke så rart, for han skårer jo ikke så ofte.
Nei.
Jeg gleder meg veldig til å se dere begge to her i dag.
Ja. Og så skal du få god støtte underveis, hvis det noe du lurer på.
Ja, vi skal hjelpe oss gjennom
det der.
Andreas, som en slags nerdenes konge, det noen utpreget nerds på United? Altså, har vi fotballspillere, pleier ikke å være så, ha så nerdete tendenser til vanlig?
Jeg synes det et veldig godt spørsmål, og jeg har tenkt på det, og det... Altså, idrettsutøvere generelt, vi har jo et besøk av Kjetil Jansrud, for eksempel, i Nerdelandslaget. Ja. De veldig nerds, egentlig.
Oh, ja.
Fordi de har så mye fritid.
Ja, de har veldig mye tid, ja.
De sover, spiser, trener.
Ja, ja.
Og så skal de restituere veldig mye. Og så hører man alle de historiene om at de har vært på byen og sånn i Premier League og sånn. Men det ikke så ofte. Altså, Fortnite, for eksempel, jo veldig svært blant fotballspillere.
Det sant, det.
Så jeg kan se på at for eksempel Jesse Lingard
ganske nerd. Ja, han ikke nerd.
Ja, jeg tror han ganske nerd.
Ja, altså han gamer mye, men han ikke nerd, liksom. Ja, men, eller hva nerd? Det ikke at, altså sånn... Ja,
fordi nå vi ved kjernen av diskusjonen her.
Ja, det nettopp det. Dette har du tatt mye.
Jeg mener at nerd, eller det, jo på en måte å bare være så interessert i noe, at du kan veldig mye om det. Så du for eksempel musikknerd.
Ja, ikke sant. Ja. Ja.
Så du, eller musikknerd, da, om du vil.
Ja, ja.
Så jeg ser for meg at Jesse Lingard, han liksom fashion-nerd.
Ja, det gjerne.
Og så er han FIFA-nerd, kanskje. Ja. Fortnite-nerd. Han liker jo, han løper rundt der med PlayStation-kontrollen i hånda på Instagram og roper, peace, når han har slått Rashford. Og, ja.
Ja, det sant. Jeg så et sånn Truth or False-intervju med Jesse Lingard, hvor han ble intervjuet av en ung, litt sånn vittig dame, eller kanskje liksom Englands Martha Leivestad,
på en måte. Oi! Ja. Det er en god sammenligning.
Ja, hvor det han som skal komme påstander, og hun skal gjette om det sant eller ikke, og han har med seg da et pickled egg, og han begynner å argumentere med at det en løk, og hun sier, nei, det jo et egg, men why is it pickled? It's only pickled onions. No, it's a pickled egg. Det også noe som finnes, så han fremstår ikke som en sånn, den stereotypiske nerden akkurat
sånn,
der.
Nei, okay.
Han ikke gastronominerd, hvertfall.
Han ikke gastronominerd, nei, det han ikke.
Markus?
Og mata vel det vanligste svaret der, det ikke det da? Jo. At han liksom den intellektuelle som har noen tanker.
Men jeg føler det mer museum og rødvin,
og språk.
Språk enn nerdekultur.
Ja,
han faller litt inn i den samme kategorien som den tidligere Chelsea-spilleren Graham Lussault, som nå, noen av dere som har sett den Premier League-dokumentarserien som ligger ute på NRK nå?
Jeg har begynt på den.
Og jeg har også begynt på den.
En helt egen liga eller sånn, heter den.
Ja.
Det ganske underholdende. Veldig mye United der, veldig mye Cantona kan anbefales.
Ja.
Og der det jo også litt fokus på at fotballspillere har vært kjent som litt begrensede mennesker. Og Graham Lussault, han ble da hengt ut i garderobe, media og blant fans, fordi han leste The Guardian.
Ja, han gjorde det, ikke sant? Ja. Men det også det med Erik Myggen også, som ble kjent som den store bohemen og intellektuelle her hjemme. Mm. Og det var blant annet fordi i et intervju så hadde han ligget i sengen, og så hadde han lest en bok. Og etter det så ble han også spurt om han kunne dele ut en pris på en litteraturfestival. Og så han sagt at det ettertid var så rart, fordi den boka han ble avbildet med også den eneste boka han har lest.
Ja, det det. Ja.
Så det skal jo ikke så mye til.
Det skal ikke så mye til i det hele tatt.
Nei, jeg slenger til på halen her at jeg tror at Lindelöf faktisk spiller en del Call of Duty.
Oi, vet du det? Eller
det er et eller annet som kiler bak i harddisken, som vi pleier å si.
Ja, det pleier vi å si. Ja, kona der er vel, jeg driver ikke med noe sånn, litt sånn der alternativ medisin og sånn greier også. Så ikke nødvendigvis så kildekritisk, men kanskje, Call of Duty nå er det.
Vi må videre.
Ja, vi må videre.
Vi må snakke enda mer om Manchester United enn det vi har gjort det nå.
Ja.
Markus, du skal jo over. Du har fått bursdagspresang.
Jeg skal over, ja. Ja, til City-kampen, rett og slett. Så jeg håper det lar seg gjøre, og alle de greiene der. Gleder meg ekstremt mye til det.
Når var sist du var og så United live?
Det var Arsenal United på Emirates, da de tapte 1-0,
ja.
Tidlig i Arteta. Og da husker jeg at det var en vond opplevelse, fordi det var så trøkk på stadion der. Og alle United-spillerne, jeg husker jeg tenkte på, de så alle så mindre ut. De så ja. Så små ut. Da var det, ja, da hadde de ikke sjans, rett og slett, da. Tapte jo 1-0. Så håper jeg på en bedre opplevelse denne gangen.
Men du fikk jo også personlig bursdagshilsen fra Ole Gunnar Solskjær.
Ja, det,
i bursdagen din.
Den ikke dum, ass.
Hvordan var det, ja?
Nei, det kom en liten tåre ned fra øyekroken da. Og så søt fyr, og det er jo han som har fiksa billetter da. Så ja. Det er jo sånn, hvis han får fyken før det, så er det ikke sikkert det blir kamp. Det er både korona og Solskjær-usikkerhet som gjør at jeg kan gå
glipp
av den.
Hele gjestelista til Solskjær strykes middelbart ja, ja, ja. I det han får sparken.
Ja, shit, altså. Nei, men jeg vet ikke, ja.
Du går altså, av det jeg hører nå, så ja. Du går for storkamper du, når du skal se United. Du, Arsenal, ja. City. For jeg har alltid presumptivt gått for, altså motstandere som vi presumptivt skal slå. Mm. Jeg har sett liksom ja. Burnley, Brighton. Fordi jeg orker ikke å reise over og få den vonde. Men da er det jo også low risk, low reward, da, på en måte.
Ja, for kampen før der var jo mirakel i Paris.
Oi,
ja, der var du selvfølgelig!
Ja, så der er det jo, nå er det 50-50 utdeling, da, på god og dårlig opplevelse.
Ja, dette her blir jo hyre spennende.
Ja, det blir veldig spennende, ass. Herregud.
Men jeg liker jo at Solskjær har jo tydeligvis prioritert deg litt i en ganske strabasiøs periode, for du fikk jo på en måte disse billettene midt i Ronaldo-sagan.
Ja, altså, jeg vet ikke om han prioritert meg, men altså, han er jo litt venn med Hegeberg-slekta, da, som
du har rotet deg inn i?
Ja, som jeg har rotet meg inn i. Datteren til Solskjær har jo både Ada og Andrine Hegeberg som forbilder,
ja.
Og hun var jo på fotballskolen til Hegebergs hvor jeg altså for så vidt var med og sto i mål i en 11-kamp, og jeg vet ikke om hun skjelte meg ut, men jeg ble i hvert fall skjelt ut av andre 16-åringer den gangen, med Solskjær for så vidt på tribunen, så meg da som
en... Du har spilt for Solskjær?
Altså ja, det tror jeg, vet du hva, det pratet om sist jeg var i podden her, Kent, men det var under karantona, under karantene i korona og på Teams, så
ja.
Kanskje det rett og slett er medynkbilletter? Altså han så deg fra tribunen ja. Og tenkte, den keeperen her. Han trenger en opptur. Han trenger billetter.
Fordi det var også den sommeren, det var litt sånn rykter om at De Gea skulle ut. Oi. Så det var litt sånn der, her så jeg litt snitt. Nei, det var ikke en sjans.
Men ok, la oss se litt på det store bildet nå. Manchester United, per akkurat nå, vi er i en landslagspause i 2021, ganske tidlig i sesongen. Mm. Andreas, hva synes du om det du har sett og det du ser, og det du kan tenke deg å se fremover?
Hva er med oktober da? Ja, med oktober og også. Det, altså, generelt så har jo United under Solskjær gjort det svært dårlig i oktober 2019, oktober 2020 og nå i oktober 2021. Men så har det gått veldig kort tid før vi har på en måte fått en opptur igjen da. Da har vi slått plutselig Liverpool bort da, ikke sant? Det har vært en god stemning og sånne ting. I hvert fall uavgjort borte, var det vel. Så selv om det er en litt sånn low-periode nå, så har jeg fortsatt troa. Jeg føler at det er mye mer sånn riktige følelser knyttet til klubben nå. Det er mye bedre humør rundt kampdag, rundt omkring stadion, enn det har vært siden Ferguson da, var manager. Så vi er liksom nesten der, føler jeg. Ja. Så er det noe defensivt på midtbanen, generelt midtbanen, som mangler sånn rent spillermaterialmessig, men det er ikke noe tvil hvis du ser på statistikker og sånn, at i expected goals against og expected goals for, så er vi topp 4 i ligaen. Så at folk som roper og skriker om Solskjærs avgang fordi vi ikke har sett framgang de siste årene, for eksempel, det mener jeg er feil, da. Altså, framgang har vi sett hver eneste sesong.
Så. Jeg føler det man klager over, særlig forrige sesong, er at vi ikke vinner de kampene vi skal vinne.
Absolutt.
Og det er det vi har gjort, ikke alltid nå, men likevel at det har vært en... Ja, jeg er strålende for deg da, med de første 7 kampene her. Og som du sier, den framgangen er ganske synlig også, og så mangler vi. En ting jeg føler blir snakket for lite om er at vi faktisk mangler da en midtstopper som spilte på et fantastisk England-lag, som slapp inn 2 mål i hele mesterskapet i EM, som attpåtil er kapteinen vår. Og at vi da bare har sluppet inn 6 mål på 7 kamper med en ny midtstopper i tillegg, tenker jeg er egentlig veldig bra statistikk. Ganske god utdeling, akkurat det. Ser man på litt forberedt det også, på Liverpool I fjor, så manglet Van Dijk da. De første syv kampene så hadde de sluppet inn dobbelt så mange mål som oss nå. De hadde sluppet inn 12 mål. Vi har sluppet inn ja, på seks da, på syv kamper. Ganske greit bakover, og så skårer vi masse mål også.
Det eneste da, det eneste, for jeg enig I deler av det, men det sånn, vi har sluppet inn mål I 11 kamper på rad.
Ja.
Det har vi.
Ja, ikke sant.
Og det hadde vært enda flere, Hvis ikke det hadde vært en gud bak der, som
hadde
vært
I starten. Jeg slapp ikke inn mot
Wolverhampton. Jeg refererer bare til statistikk fra United.no, ikke arrestere meg på dette.
Ok. Nei.
Så forsvaret da, som har bestått av liksom Van Bissaka, Maguire, Shaw, Varane, nå har Maguire vært ute, men det forsvaret, det ikke deres feil. Jeg mener at grunnen til at vi slipper inn målene og starter mye lenger frem på banen, og det fordi det motorvei gjennom midtbanen vår. Det har jeg sagt lenge nå, men det mener jeg da, at det for mange sjanser som motstanderlagene kommer til, fordi vi ikke greier å rydde opp før de kommer til forsvaret, liksom. Ja. Det mener jeg en stor utfordring akkurat nå.
Ja, men en annen ting der, begge de målene, det ene ble jo annullert mot Everton. Mm. Luke Shaw jo en kjærlegge som jeg også elsker, blant annet fordi jeg Ole Inn ekstremist, og han har hjulpet Luke Shaw tilbake, jo at jeg synes han skal ha litt skyld for det første baklengsmålet der. Da han langt ute på feil side. Går også inn I taklingen der. Han jo desperat, går all in. Men jeg synes det ser ut som det at Van Bissaka var rimelig klar for å gjøre det han aller best på, takle den spilleren.
The spider.
Ja, og I stedet for så går den over, og da det helt åpent på den siden. Og det samme var også på det målet som ble annullert. Luke Shaw godt over på motsatt side, eller roter vel litt I midten der, men det helt åpent på hans side da, så at han ikke får en reprimade, for det tror jeg ikke han nødvendigvis har syken til.
Nei, jeg
men,
tror ikke
men
jeg tror
får litt, litt tilbakemelding med noe kaffe og noe te på kontoret til Solskjær, så tror jeg i hvert fall det vil hjelpe litt også, selv om jeg enig med det du sier da, om at problemene lenger frem er åpenbare.
Ja, fordi vi kommer vel tilbake til Everton-kampen konkret, men jeg bare tenker, bare for å runde den avrunde den starten jeg hadde der, så det føles som om vi enten så har vi en solid midtbane defensivt med McFred, hvis vi har McTominay og Fred på midten. Men da føler jeg at vi strippet for kreativitet fremover.
Ja.
Eller at vi sliter I hvert fall med å finne på noe som uventet da, fremover. Men hvis vi gjør omvendt, hvis vi for eksempel prøver å putte Pogba og Van de Beek I den midtbanetoren, så skjer det mer fremover, men da det som sagt motorvei da, igjen bakover. Så det ikke noe god balanse der Nei. Nå. Og da må enten forsvaret jobbe drithardt for å demme opp, eller så må angrepet løpe masse ut av posisjon for å være et bindeledd, sånn at det ikke blir bare space mellom midtbanen og angrepet.
Ja, eller så må vi få Dean Henderson opp på midtbanen og gi flere passninger som den ga I sluttkampen av minutten av West Ham-kampen.
Eller så må vi starte mer med Lingard. Seriøst, han I sitt livsform, og hver gang han kommet inn I kampene nå, så har det skjedd noe. Og han jo en Duracell-kanin, ikke sant? Så ja. han tetter jo det rommet.
Han burde kanskje spille mer sammen med Cristiano Ronaldo, som jo har nå blitt avslørt I sitt pressspill. Det finnes ikke.
Nei, det bare glemme deg.
Det ikke noe der. Mens Jesse har jo dobbelt pressspill. På en måte, så kanskje det kunne vært en god kamp, og jeg tror Bruno også løper ganske mye, altså.
Ja. Så det ja, han ofte nede I eget forsvar, sånn. Men ja.
Men og hvordan har det vært for, jeg vet ikke hva deres forhold til Cristiano Ronaldo fra tidligere, men å se han I United igjen, dere har jo ikke vært der siden han kom, så vi må nesten stille det spørsmålet, Markus.
Ja, helt fantastisk. Jeg synes drakta også så fin nå, ja. Med den fine TeamViewer som ligner litt på Sharp, litt samme assosiasjoner der, og at han tilbake med nye hvite tenner som matcher logoen, og større siden sist, alt med det synes jeg stemmer, det romantiske, bortsett fra egentlig det strategiske og kanskje fotballmessige da.
Ja.
Ja. Så, men som jeg som om nesten så jeg tenker det riktig man har bygget opp et raskt og ungt lag og så får man inn det stikk motsatte da av det som har blitt snakket om hele tiden men selvfølgelig skal han inn uansett om han hadde vært en enda dårligere fotballspiller synes jeg fordi romantikk det viktigste for min
altså hvis man ikke har det så det ikke noe vits å være fan av et lag da
Nei,
hvis du bare skal si sånn jeg veldig glad I dette laget fordi de spiller perfekt 4-2-3 og så det ikke noe patos der liksom.
Nei.
Da har, altså det må være noe romantikk, noe historier, noe patos som sagt, så jeg over den I den sjuende himmel, som det heter på godt norsk, over at han tilbake I klubben vår og så jeg glad for at han en ekstrem vinnerskalle, Jeg glad for det.
Ja, ja, ja.
At han sutrer når vi taper, at han går I garderoben og ikke vil snakke med Solskjær og sånn. Alle de største har gjort det.
Ja, men jeg så den, det var det klippet om at han skaper dårlig stemning når han går sint tilbake til garderoben. Var ikke det bare at han, Townsend, hadde gjort ironisk Ronaldo-feiring, og at han spurte om å få drakta til Ronaldo? Det leser jeg i hvert fall en sak om da. At Ronaldo vil ikke gi drakta til han, og han sier da nei til det. At det det jeg synes han viser I det klippet hvor han går ut av stadion. Ikke at det noen murring med Solskjær. Solskjær sa jo selv på press konferanse at jeg og Ronaldo, vi vet hvorfor han ikke startet denne kampen, og alle som skjønner at når man har spilt onsdag kveld, ikke har 100% på FM-kondisen lørdag morgen, liksom.
I hvert fall man 50 år I tillegg, men, men jeg tar det der med knusende ro, alle de ryktene der. Jeg elsker at, at Ronaldo tilbake, og jeg ser jo, basert på det vi har sett hittil, at vi kan forvente 20 pluss mål av Ronaldo denne sesongen, og det jo helt konge. Det helt magisk, det. Ja. Det og det, jeg synes også det helt spinnvilt at han faktisk har det rykket, da, enda. Ja. Som sånn at, ja, nei, han har ikke noe pressspill, som dere sier, men han kan fortsatt gå fra, akselerere fra 0 til 40, da, på veldig, veldig, veldig kort tid. Og så han jo den målskåreren vi trenger når Cavani har vært ute, når alle spissene har vært ute, på en måte. Rashford ute, og så videre.
Ja, og det også med kritikk på manglende spillestil, at man får han inn, og selvfølgelig skal man ha han der. Men det også igjen, selv Man kan alltid be om mer tid, men nå har han hatt Solskjær bygget opp det raske laget sitt, og det må endres litt spillestil på da, så trenger litt tid inn der også, men heier selvfølgelig på det.
Det eneste jeg har å utsette, litt mye baris, eller? Litt mye?
Litt mye baris, så det lite baris.
Da har det ikke vært tre baris på fem mål eller noe sånt hittil?
Jo, men det, det skal ikke der det skal ligge da, omtrent.
Jo, det synes jeg, altså, herregud. Det det man får.
Da han må jo liksom ta baris hver gang han ikke må stå over en kamp for å gjøre det. For han får jo gult kort hver gang han gjør det. Så han kan gjøre det en gang, og så må han på en måte vente til, ja.
Ja, jeg blir skuffet hvis jeg ikke ser baris eller leggskinnene til Cristiano Ronaldo I løpet av en match.
Han har jo avbildet seg selv på leggskinnene, ja, og det jo akkurat sånn som det skal være. Ja,
Overtidsbarisen mot Villarreal var selvfølgelig helt på sin plass.
Ja,
den var god. Den skal ikke kritiseres, men bare det like stas med baris mot West Ham liksom?
Ja, men det holder seg, altså kroppen holder seg.
Ja,
kroppen holder seg, det ikke noe tvil om.
Han har spist mye riktig.
La oss titte
drikker litt. Drikker ikke brus,
han gjør ikke det.
Han drikker ikke brus.
Han drikker bare vann.
Ikke, altså ikke Farris engang.
Nei.
Altså kan godt hende han drikker kulsyreholdig vann.
Ja, det altså
Farris. Men du husker jo pressekonferansen fra EM, da han satte vekk cola, fordi han ble provosert av at det stod foran.
Ja, den stor, det vakk fordi han var sponset av Pepsi det.
Nei, det var fordi han sier no soda. Han var sånn, han var spesifikk på det.
Ja, ja, ja.
Han lar ikke sønnen sin drikke brus.
Ja. Knallhart.
Han ber han drikke vann, Cristiano Junior. Ja. Ok, la oss ta Everton-matchen da. Vi kan begynne med laget. Cavani startet I stedet for Cristiano Ronaldo, som du var inne på, Markus.
Ja.
Lindeløf startet for Maguire, fordi han skadd.
Ja.
Og Martial, litt overraskende, ute på venstre I stedet for, ja, for eksempel Sancho eller Pogba, eller hvem det skulle vært som kunne spilt der. La oss starte med Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson var ganske klar på det, da han snakket med MMA-stjerne og United-fan Khabib Nurmagomedov etter matchen, at han mener at Cristiano Ronaldo burde starte denne kampen.
You have to start your best players.
You have to start your best players.
Men at han blir litt stresset rundt ham, det skjønner jeg. At Alex Ferguson bare må si noe unnskyldningsgreier der for å gjøre han reis. Vi må gi Ferguson den slacken der, fordi jeg ikke enig I det Ferguson sier der. Jeg jo...
Som uenig med Ferguson her.
Jo, men alltid, altså jeg som dere også må kanskje disclaime da, en Ole Inn ekstremist. Jeg hørte jo på forrige episode her med Fredrik og Eivind, hvor de pratet bra og nyansert om hvordan man enten var hardt på Ole Inn, eller hardt på Ole Out. Finns det ikke noe I midten? Jeg hardt på Ole Inn der også. Men det jo, skal du ikke starte med dine beste spillere? Det var jo den, det var starteleveren som scoret, og det var ikke innbytterne som gjorde den forskjellen, så jeg synes det var så rart argument der, og når de som ble hvilt nettopp hadde spilt en kamp på onsdag da, på benken. Ikke rart I det hele tatt, men selvfølgelig ikke en god nok match allikevel.
Og ikke minst, alle så jo hva som skjedde da Cavani kom inn mot Villarreal. Altså, han eksploderte jo, hele kampen eksploderte jo.
Ja, det var gøy å se.
Og da han beina fra midtbanen og for å ta det løpet, og faktisk nådde ballen der, da sa jo alle, han burde starte denne kampen, sa alle etter Villarreal-kampen. Ja, nå fikk han starte, nettopp fordi han hadde så bra innhopp, mens Ronaldo kunne hvile. Dette jo helt elementært I fotball.
Man blir aldri fornøyd da.
Nei, og det... jeg lei av.
Ja, og det jo også sånn, man prater mye også om byttene til Solskjær og kommer for sent og alltid feil og sånn, men nettopp i den Villarreal-matchen så er det jo, altså han lar Ronaldo bli, som det var lett å skulle tenke skulle av, og han bytter på Fred og Lingard, som har henholdsvis innlegget og assisten til målet på overtid. Ja. Så altså, Ole gjør alt riktig. Ja, men, Ole gjør alt riktig, alltid.
Og faktisk, det faktisk en av de aller første gangene jeg har lest at, for jeg helt enig, den kampen rent taktisk gjorde alt riktig, og innbyttene helt spot on, og ikke minst å legge om formasjonen også, helt spot on, og da fikk han berømmelse etter kampen,
ja,
i The Guardian, i mange store aviser, hvor det var sånn, we have been critical, but we got to say he got it everything right tonight.
Ah, ja.
Det var liksom sånn etterpå, og det var veldig digg for meg også da, som ikke liker sånn her agenda som det heter.
Ja, ja. Jeg merker jo vi burde hatt stemmen til Eivind, den litt nasale stemmen til Eivind her, som sier at, men vi kan ikke være helt fornøyd med prosjekt Solskjær, men
nei, men jeg er nok mer grå enn så svart-hvit som du er da.
Ja, ja, det, jeg var litt ironisk når jeg sa at Solskjær er alt riktig, men jeg kan stå for det også.
Nei, for Everton gjorde han ikke alt riktig, det må være igjennom.
Nei, han gjorde ikke det, det er jo en av de jeg vet ikke hva man skal si om kampen, det er jo en kamp med ganske få sjanser da, egentlig til begge lag. United skaper ganske lite i første omgang. Det er noe der. Cavani har en heading som Pickford redder ganske lett. Og så har Damari Graves, som spiller en ganske bra match. Mm. Typisk nok når han spiller mot Manchester United. For hvis motstanderlaget har en rask drible fyr, så kommer han til å skinne mot Manchester United. Sånn er det alltid, samme hvem det er. Det er bare sånn det på en måte fungerer.
Longstaff? Fra Newcastle?
Ja, det blir sånn catchphrase.
Jeg er så lei av Longstaff, altså. Jeg er så lei av Longstaff, jeg blir sur når han skårer mot andre også. Altså, uansett hvem av de det er, så rykker det noe i meg, som gjør at jeg har lyst til å...
Men det er den greia der. En god spiller, han skinner mot United. Ja. Og det er ofte keeperen.
Ja, det er ofte keeperen. I dette tilfellet så var det jo Damari Gray, som, og for så vidt også Andros Townsend, som hadde en ganske bra kamp. United tar jo ledelsen til slutt der ganske... Deilig angrep egentlig, McTominay feilvent finner Greenwood, som vender opp han også, spiller ballen opp i beina på Bruno utenfor 16-meteren. Mm. Perfekt liksom, touch av Bruno, en vending der. Ruller han bare ut til Anthony Martial, og så snur egentlig alle seg bare og tenker sånn, det her er ikke noe vits å se på en gang.
Uff.
Men det var det, for Anthony Martial, han køler ballen hardt over keeperen.
Ja, det var banking, det er rett
og slett. Ja, deilig.
Litt sånn god gammel Martial-avslutning.
Jubler hans og Tony-tweeten til Rashford det der også, som smittet
hele
litt av
den. Laget da, med en gang skårte, du så hvor mange som unna han det liksom, alle var bare sånn, yeah, og reiv i drakta han, så bare, fuck it, hey! Det var der liksom, og jeg synes hele kampen så var det den stemningen, altså han hadde overskudd igjen da, synes jeg, Martial, han burde jo score i begynnelsen av kampen da, han var jo helt fri der, og da fikk alle den, ok, det er en sånn kamp, han skal lunte rundt og bomme på de 100% sjansene, men han var energisk og hadde nylig mål og var mye involvert, synes jeg, helt til han ble buttet ut da, etter 60, men det var helt greit.
Det var også godt å høre Tony Marshall came from France igjen, ganske lenge siden den har runga utover Old Trafford.
Det er hyggelig. Bra at han ikke har noe rasistisk i seg, sånn som Yi Sung Park sin, som måtte, jeg vet ikke om vi skal innom den også.
Det er sant, vi skal jo bare gå innom det med en gang.
Mm.
Yi Sung Park har jo hatt en ganske legendarisk skråstrekk infamøs chant som har rullet over Manchester United sin hjemmebane ganske ofte. Der handler det om at i Sør-Korea spiser de hunder.
Ja.
At det uansett er greit siden Park ikke er scouser og ikke skal spise rats in the council house. Som er sånn den chanten går. Nå har Yi Sung Park reagert på chanten etter så mange år. Den går jo fortsatt, folk synger den jo fortsatt.
Mm.
Og nå sier han at folk i Korea er annerledes. Den unge generasjonen nå kommer til å spise atskillig færre hunder enn det generasjonen før det gjorde. Så han vil ikke at vi skal synge den sangen.
Nei, men det er ikke det fair da?
Jo, det er vel egentlig det.
Ja,
har vi, altså, alle har vel tenkt at den er litt overkanten, den chanten der. Samtidig som man bare tenker sånn, ok, det er engelskmenn, de har ikke noe grenser og ingen moral, så la oss bare bli med på hele showet.
Ja, men nok et skudd i baugen til Nicolai Ram som skrev den låta der.
Den er god.
Ja.
Den er god.
Ja.
Ok, men United går til pause med 1-0-ledelse, og jeg får en sånn ganske ok følelse, fordi jeg føler at det er liksom en ordentlig utdeling. Etter den første omgang som har vært sånn så der, og det er til og med Martial som har skårt. Everton har ikke sett kjempefarlig ut. Dette kommer til å gå veien, tenker jeg.
Mm.
Og så har United en corner da, i andre omgang. Det har gått godt å være 65 minutter. Everton kontrer... en litt sånn der situasjon hvor du liksom på en måte merker at alt blir bare sånn gradvis litt og litt farlig. I starten så det litt sånn totalt ufarlig. Det bare Gray alene ut på kanten mot egentlig en 4-5 United-spillere. Og så kommer han seg liksom forbi alle sammen. På sånne rare måter han klarer å dytte bort Fred. Han kommer seg litt foran Lindeløf. Han får liksom rullet ballen inn til Ducoré. Og da begynner det å bli sånn, oi, dette her blir jo livsfallig. Nå det jo plutselig 3 mot liksom 1. Og ballen ender også opp på Sandros Townsend, som med høyre bare ruller den rolig langs gresset inn til 1-1, og så kjører Cristiano Ronaldo feiringa si, terningkast 1, fordi det er en veldig, veldig dårlig parodi.
Det var slapp, ja.
Det var slapp parodi. Og så er det 1-1.
Ja, jeg foregrep jo litt i stad ved å nevne Luke Shaw der, som er på feil, eller som gønner da, om han gjør feil eller ikke. Så
det er jo en kontring, jeg vet ikke om han er langt fremme fordi de har en corner eller hva det er, men...
Nei, ikke sant, men det er også den første der som Fred mister.
Ja, for det er flere som sovner der.
Ja, men det er halvhjertet fra Fred der. Jeg føler han pleier å vinne de der, at det er det han ofte er god på. Men om det var litt sånn lei vinkel, så hvis han skulle gått for en sklidtakling, om det hadde blitt litt stygt. Ja. Jeg vet ikke, men det er noe sånn, det var som man liksom, jeg gjør den halvveis fordi jeg ser det er 2-3 til der.
Dette her blir ikke noe uansett, nei, tenker man på en måte. Ja,
men dårlig. Dette synes jeg generelt er, kan være et problem med Manchester United. Nørling. Det kan det være, i hvert fall i perioder hvor vi har hatt dårlig selvtillit. Da er det sånn, man gjør ting 70%, eller man stoler på at noen andre skal ta ansvar, og så er plutselig ballen mellom to forsvarsspillere, fordi ingen løper etter den. Sånn. Det er litt den stemningen i det angrepet her. Ja, ja. Man bommer et par ganger, som du sa, noen er på feil side, noen er på, ikke sant? Og så plutselig så bare er det Andros Townsend, Trafford. Det er vondt, ass.
Det er vondt, og så kommer det jo fra, vi har ansatt dødballtrener, og så kommer det fra egen dødball. Ja. Den er også ganske lei.
Ja, den er lei, men det må jo sies at dødballene har blitt bedre, da.
Ja, absolutt. Ja.
Nå har vi jo, kan jo bare trekke fram Alex Telles mål, sitt mål fra nå nylig. Den tror jeg kanskje ikke kom fra dødballtreneren, men heller fra Bruno og Alex Telles sitt hode.
Mm. Ja, men det er også det eneste dødballmålet vi har hatt nå, selv om vi har hatt flere dødballsjanser.
Det har sett bedre ut, på en måte.
Ja, det har kanskje sett litt bedre ut, ja. Og men, defensivt er vel ikke tallene så ille der heller.
Ja, for de var jo før så var det jo livsfallet hver gang.
Ja, ikke sant.
Jeg følte i hvert fall at det var sånn. Ja. Fikk helt totalt panikk hver gang det var corner til motstand, liksom.
Jeg vet ikke om dere snakket konkret om det i den podcasten som dere tok for dere den kappen, men det er jo helt riktig som du sier, at det var en avtale de gjorde ut på banen. For det var Telle som henvendte seg til Bruno og sa «Next time jeg er utenfor 16-meteren, så bare legger du den til meg, og så legger jeg den tilbake igjen i feltet». Og så sa Bruno til han «Nei, nei, jeg legger den til deg. Jeg bare pinger den», sa han til deg. «Jeg pinger den til deg rett utenfor 16, og så skyter du på direkten».
Ja.
Sa Bruno.
Han sa det?
Ja,
det er kult.
Og så sa han, ok, da gjør jeg det da.
Og da tenkte jeg sikkert Telles med en gang sånn, det høres ut som en litt risky plan, hvor ofte er det jeg treffer på de liksom?
Samtidig
så bomba jo Telles inn sånne mål i Porto.
Ja.
Så det er jo, ja, han kan det jo.
Han kan det der, han er jo en veldig mye bedre offensiv enn defensiv bekk. Mm. Har jo et veldig, veldig god fot. Men spørsmålet kommer til å spille så mye nå som Luke Shaw har blitt såpass bra da. Ok, men det er altså... 1-1 på Old Trafford. United prøver å presse på litt, får nesten ikke skapt noen ting, egentlig. Skaper veldig lite. Og så er det Everton som får den eneste ordentlig store sjansen til å avgjøre denne kampen. Når innbytteren deres, Davis, egentlig er alene med David De Gea på litt skrå vinkel. Jeg tenker at han bare kan skyte. Mm. Det gjør han heldigvis ikke. Han prøver å finne Jeremina foran mål, for han er egentlig på åpent mål, men han står litt for langt fremme. Jeremina setter jo ballen i mål for så vidt, og danser som om han har avgjort Copa America.
Ja, det var så provoserende, den dansen der. Altså. Ja. Det var så viktig at den...
at den ble annullert.
Ja, den ble annullert, ja. Ja. Ja, nei, det var jo et skudd i... Det var vondt. Det var vondt å både se målet og dansen, men selvfølgelig godt når det går inn, og så er det igjen da uansett en bismak med hvordan det ender da.
Ja,
men er ikke dette bare sånn hakkeplata under denne oktoberperioden da, som jeg snakket om innledningsvis? Jeg føler at det har vært liksom fellesnevneren for alle oktoberne våre, at vi har prøvd å skape noe, får ikke skapt noen ting, og så får vi en i sekken på kontering i stedet, eller på slutten imot. Og sånn som kampen utvikler seg her nå da, og når det målet blir annullert, så sitter jo mange igjen med sånn, åh, yes, ett poeng, i stedet for at vi tappte 2 poeng, fordi vi ikke vant. Men det er en falsk trygghet, synes jeg, fordi den kampen burde vi vunnet.
Ja, det var ikke så mye glede på internett etter
NN heller. Nei, men de som satt og fulgte, som ikke så kampen for eksempel, men fulgte VG live, de må jo ha tenkt, nei, 2-1, ja, 1-1! De ser jo bare oppdateringene, så...
Absolutt.
Men det er jo, altså det er jo, fordi som du har vært inne på, så er det jo et slags mønster i alt dette her. United har hatt, under Solskjaer i hvert fall da, flere ganger hvor de har startet sesongen sånn overraskende bra, tenker da kanskje spesielt, altså den kampen mot Leeds nå var jo en ting. Nå ser ikke Leeds kanskje så sterk ut akkurat nå, så det resultatet løy jo ikke noe sånn spesielt, men husker den Chelsea-matchen? Og så kommer det oktober, og så rakner alt bitte lite grann, og de begynner å slite mot ganske middels motstand, og så kommer det vanskelige kampprogrammet, for det kommer jo nå. Det er jo rett rundt hjørnet nå, og da begynner det plutselig å slå Liverpool eventuelt, eller City, og vinne mot PSG og sånne ting, og så ordner ting seg litt igjen. Så det er jo det vi må på en måte sitte og håpe på at skal skje igjen da.
Jeg må komme i den flyten da, og at du vinner mange, 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 mange kamper på rad. City i fjor hadde også en litt sånn, ikke en veldig haltende start, men de hadde færre poeng etter 7 runder enn det United har nå. Og da var det sånn, de spilte jo også uavgjort mot Leeds, uavgjort mot, tapte de mot West Ham, eller uavgjort mot West Ham, tapt, slapp inn 5 mot Leicester, og har jo også en dyp kamptropp, kan man si. Og så fikk de det strekket fra midten av desember, hvor de vinner alle kamper på rad, helt til de møter United inni mars. Så det er jo den der at vi fortsatt bare henger med liksom godt nå, og vi er oppe og snuser på titelen, og så kommer man inn i den der flytsonen. Det er når den treffer, jeg føler avgjør om det går eller ikke, og den har jeg troa på kommer.
Og frem til da så må man bare klore seg fast, liksom.
Ja, litt grann, og så kan man ikke vingle for lenge heller, på en måte. Det er jo nesten føles som førstemann til flytsonen, andre.
Det som er dessverre da, for å være negativ Nancy borte i hjørnet her.
Det er bra, det trenger vi.
Ja, det trenger. Så er det dessverre sånn at fjorårssesongen var en såkalt anomali. Man kan ikke bruke fjorårssesongen som modell for noe som helst, hverken før eller siden, tror jeg, fordi det kom ekstremt mange kamper, veldig, veldig tett, på grunn av covid. Alt ble fortettet som en periode, og det var nesten ikke noen preseason, som førte til at alle lagene var ganske mye dårligere. Liverpool var ganske mye dårligere, City var ganske mye dårligere, United, Tottenham, Chelsea, alle var ganske mye dårligere. De foregående årene før fjorårssesongen, så kunne man regne med at taper du flere enn 2 kamper i løpet av sesongen, så vinner du ikke ligaen.
Og såpass?
Ja. City og Liverpool, de hadde liksom 2-3 tap.
Ja, men liksom det er ikke, altså hver sesong er jo unik da, men er det ikke...
Men når det skulle si, i fjor så tappte jo folk masse poeng hele tiden, og det gikk fortsatt bra. Derfor så er det sånn, jeg tror ikke man kan regne med den samme hjelpen fra våre titelkandidatrivaler i år som vi fikk i fjor.
Men det har vi allerede litt sett da. Altså, vi har jo sett Liverpool så har vi et poeng mot Brentford, City som har tapt mot Tottenham som også ikke er så gode, så de har jo allerede avgitt litt poeng.
5 seire, 1 uavgjort på 7 kamper, 1 tapp.
Ja, altså, ja, de leder jo ligaen, som tapte for så vidt mot Juventus da, i Champions League, hvis vi skal dra det inn dit, et midtabellag i Serie A, som vi vil ha realbetalt til La Liga.
Ja, du taler vist fra man, Kar. Du taler vist.
Ja, men altså, hver sesong er jo på en måte litt unik, og en ting er jo at forrige sesong var selvfølgelig ekstraordinær, men det blir jo også jevnere i de beste lagene, samtidig som de under også kommer under der og overrasker, så det er spennende å se da, om det vil fortsette å være sånn at 2 tap er alt du har råd til for å vinne
Jeg vil anslå 4. Bare for å ha en liksom bold...
Det taler jo i hvert fall til Uniteds fordel at det er såpass mange lag som potensielt kan drive og krangle litt oppi der da. For hvis man skulle ha på en måte kjempet mot bare City eller bare Liverpool, eller kanskje bare de 2, så virker det jo nesten håpløst, hvis du skjønner, hvis ingen andre lag skal kunne ta poeng fra de bortsett fra oss selv. Men nå er det jo ikke sånn lenger, har jeg følelsen av i hvert fall da. Så vi får se. Hva tror dere selv da? Tror dere United er med i gullkampen når dette skal begynne å avgjøres? Hvis vi sier april da, for eksempel.
Det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si. Det som er ekstremt avgjørende, det er den perioden vi går inn i nå. Fordi jeg tenker ikke så mye på Champions League. For meg så er det en bonus. Dette er fortsatt en stein på stein-prosjekt, og vi skal ikke vinne Champions League nå. Det var gøy om vi var med inn i slutspill og sånn, men det er for tidlig for denne troppen, tror jeg da, å liksom skulle konkurrere om å vinne Champions League. Det er kjempegøy hvis vi gjør det, men jeg tror ikke det. Så derfor tenker jeg på Premier League. Og jeg har sett litt på de neste kommende kampene. Vi går inn i et kjempetøft periode, og hvis vi skal ha en sjanse til å ta ligatitlen, så tror jeg at vi må slå Liverpool hjemme. Jeg tror at vi må ha minst 1 poeng mot Tottenham borte, og så må vi slå Leicester borte. Sånn som de fremstår denne sesongen her nå. For i det regnestykket der, så har jeg antatt at alle de andre titelfavorittene, Chelsea, City, Liverpool, kommer til å slå Leicester borte. Så vi må også det. Og det vil si da, 7 poeng på de 3 neste kampene.
Og så er det vel City som følger etter det?
Ja,
men... Det kan vi tape?
Kan vi tape den, eller?
Vi kan spille uavgjort. Ja. Men hvis vi ikke får det, så kommer det til å bli enda mer press på Solskjær, selvfølgelig, enn det er nå. Og hvis vi eksempelvis taper alle de 3 kampene, det er det regnestykket jeg har sett litt på. Hvis vi har 0 poeng etter de 3, så mener jeg det er en sannsynlighet for at Solskjær kan miste jobben. Og grunnen til det er fordi Chelsea har et helt latterlig program. De skal møte Newcastle, Southampton og Norwich I de samme kampene. Det altså lagene som ligger på fjerde siste, nest siste og siste plass I Premier League. Med andre ord så kan vi ligge 12 poeng bak Chelsea etter de neste tre kampene, hvis vi taper alle.
Mm.
Og da ser ligatitlen umulig ut. Og da kan man begynne å snakke om som ledelse og sånn, ok, da vinner vi ikke I år heller, det går ikke, Solskjaer får ikke nok ut av troppen, og så begynner ballen å rulle. Så jeg tror at hvordan Chelsea gjør det de neste tre kampene, og hvordan vi gjør det de neste tre kampene, kan være helt avgjørende for Solskjaers fremtid I United.
Ja, dette her jo crunch time, fordi midt oppi dette så kommer det jo også da de to kampene mot Atalanta I Champions League, på rekordrad der, som jo også livsviktige nå brått, for å gå videre der. Så man kan jo begynne å lage opp et worst case scenario her, som ganske ille I løpet av en veldig kort periode. Altså I løpet av en måned så kan veldig mye rakne, men jeg tror ikke det skjer.
Ja, det blir jo fryktelig spennende der da, og jeg har jo troa på Champions League også, selvfølgelig.
Du konkurrerer på alle baner I år.
ja, Liga-cupen glad for at vi røket av den. Men Champions League, altså sånn, kommer man seg bare gjennom det der gruppespillet, så det så mye tilfelligheter, og ja. United har det I seg å vinne de vanskelige storkampene. Og
Chelsea vant Champions League for
Chelsea vant, og United slo jo PSG og Leipzig med gode tall I fjor også, så at de har det I seg akkurat der, men ja, det jo selvfølgelig optimist. Og spennende det du sier der, Andreas, om Chelsea sine kamper som kommer nå, og United sitt vanskelige program. Og så har jo Southampton, var det 1-1? Var det Chelsea de hadde 1-1 mot? De har i hvert fall klart å bite litt fra, så det har vært litt vanskeligere enn man skulle tro. Og drar vi på nisselua, så Mathias Normann I Norwich da, og vil hjelpe norske Solskjær.
Det Brentford også inne I miksen der, hos Chelsea, og ja. De jo kjempegode, ja. Og bygd veldig bra de siste årene. Side note, jeg så Brentford Leeds live, da begge to var I championship på Brentford sin gamle stadion, som bare ligger inne som boligfelt der. Og allerede da de slo jo, nei det ble 3-3 faktisk, helt sinnssyk kamp. Men allerede da så man sånn, oi shit, hvem de her liksom? Brentford, og da bestemte jeg meg for å spille med Brentford I FIFA, og vant Champions League med Brentford.
Og
da var liksom Watkins og Mopai og alle var der da, på den tiden. Så nå de jo solgt videre selvfølgelig til andre Premier League-lag. Men ja, Brentford kan fort ta poeng fra Chelsea.
Ja, ikke sant?
Vi kan vi skal snakke med litt, eller nevne dette kampprogrammet så vidt igjen, men jeg tenkte vi kunne ta et par andre nyheter. Nå har jo The Glazers solgt noen aksjer. Ikke bare noen, eller med 9,5 millioner aksjer.
Ja.
A-aksjer, altså de høyst hengende aksjene I Manchester United.
Det har ingenting å si.
Nei, det har for så vidt ikke det. For det første
de får litt med penger av det.
De får ganske mye med penger.
Ja, de får penger.
Det egentlig bare det. Dette her vist for det første ikke noe nytt. De har gjort dette hele veien. Det liksom en del av egentlig planen deres. For det sånn man tjener penger. For ingen av disse pengene går til Manchester United. Alle går til de. For det andre så kan man jo også si at det betyr virkelig ikke at de på vei ut, dessverre.
Nei. Nei, og det jo trist selvfølgelig. Og så det jo, kommer jo det også samtidig som det blir kjent at, eller endelig så skal det skje at Newcastle skal få kronprinsen I Saudi-Arabia som eiere. Der tar man ikke hensyn til demokrati engang. Der det ikke bare snusk, det vel ikke snusk Glazers driver med heller, det er bare kjipt.
Ja, det bare kjipt forretninger.
Men der det jo sharia på en måte som skal styre Newcastle. Og det jo vanvittig. De summene der så det var jo litt det med Superliga nå at sånn, man kjenner bare det jo penger det til syvende og sist handler om, og det derfor jeg synes det så deilig med Askeladden fra Norge og Cristiano Ronaldo som kommer tilbake da, at man bare sånn
den fattige spilleren Cristiano Ronaldo
ja, eller den hjemvendte sønn som på en måte kanskje egentlig ikke passer helt inn da I den planen som gjennomføres om dagen.
Ja, for det må jeg bare si at selv om vi Manchester United fans, så vi nødt til å ha litt sympati med Newcastle United-fans også, fordi for oss som glad I fotball, og som glad I Premier League og Manchester United, så det bare negativt at det kommer flere saudi-arabiske eiere og flere PSG-Monaco-aktige City, ikke minst fotballstorheter inn I den idretten vi elsker, fordi Det vil si kortsiktig gevinst uten noe som helst tanke om å være i dette sirkuset i 100-150 år, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, sånn jo engelsk fotball. Og det eneste som skjer da, det at man ender opp med å bli Leeds. Altså, man pumper masse falske midler inn i noe, og så trekker man seg kjemperaskt ut, og så kollapser alt. Og det kan skje med alle de klubbene vi har nevnt nå nettopp, og da, ja, da ødelegger det hele fotballen vi så glad i da. Ja. Pluss at det selvfølgelig penger fra menneskehandel og alt som helt forferdelig. Så det jo bare ja, på toppen av det.
Glazers in.
Det tror jeg første gang noen har sagt.
Ja, nei, men absolutt ikke da. Men i det perspektivet der, så det jo tross alt veldig mye bedre.
Ja, for det er jo bare kapitalisme.
Ja, ikke sant?
Altså, det ikke noe annet enn det. Det er ikke som at de lyver eller sånn. Vi skal bare tjene masse penger med. Ja. Det vi skal. De andre, de skal på en måte hvitvaske penger som kommer fra folkemord og menneskerettighetsbrudd og, ikke sant?
Ja.
Og olje, klimaødeleggende ting. Altså, det bare... Det mye verre, da.
Ja, men hvis du ser Madame Glaser komme med en niqab på Old Trafford, da kan vi begynne å bli litt enda mer stresset.
Så får vi se hva Newcastle United sine supportere tenker når de plutselig har Mbappé som spiss neste sesong.
Ja, ikke sant?
Og hvordan dette her faktisk kommer til å bli. For man husker jo hvordan dette var i starten med, for så vidt først Chelsea med Abramovich, og så City, at det tok ikke så lang tid. Med penger så kan man tydeligvis hevde seg ganske bra i sport.
Ja. Det viser seg,
dessverre. Ja,
ja, ja. Man kan også glemme fort med penger. Så som du sier, når de har Mbappé på venstrekanten, da er det jo ingen som sier, oi, dette var dritt.
Når Newcastle plutselig kan altså, nærme seg et seriegull igjen, så tror jeg det overskygger ganske mye.
Og det er jo hele poenget med Saudi-Arabia, de skal sportwash, ikke sant?
Ja, det handler om. Og alle de debattene om Qatar-VM, og den, jeg vet ikke om dere så den videoen til PSG nå, med profilene Neymar og Di Maria, som satt og tekstet, er du klar for Qatar-VM, eller? Visste du at det nå er mulig å bruke både hotell og flybilletter i samme fakke?
Ja, herregud. Ok, en glad nyhet da, Marcus Rashford er jo ikke bare tilbake i full trening, men han har til og med spilt kamp. Han har spilt treningskamp, det var vel i går.
Han har ikke bare spilt heller.
Han skårte to mål.
Han skårte to mål da.
3-0 mot Blackburn.
Ja, gamle Henning Berg-klubben der.
Ja, og Dean Henderson sier da at han ser, eller mye tyder på at Rashford er tilbake i sin beste form. Han har jo vært småskada i flere år. Mm. Og storskada samtidig. Altså han har hatt flere forskjellige skader som har bare løpt og løpt på kroppen hans.
Men dette var jo planlagt. For dette var jo en operasjon som klubben gjorde,
ja.
Helt planlagt for å sette han ut for starten av sesongen, for å tenke langsiktig. Og dette en operasjon som har, man måtte ha utsatt og utsatt og utsatt, da, mens man visste at måtte komme på et tidspunkt. Så det vi kan håpe på nå, det jo at det en solid plan bak på måte, restitusjonen og sånn, sånn at han kommer tilbake som en enda bedre fotballspiller enn det han var.
Mm.
Og det jo bare i så fall en blessing in disguise for vår del, da. For det noe vi trenger, så det jo mer kreativitet offensivt.
Ja, og ikke minst litt bakromstrussel, og kanskje en som kan utfordre litt. Nå har vel Jadon Sancho begynt å drible heldigvis, så vidt de siste matchene, men det er ikke mange United-spillere som går forbi andre spillere.
Nei, hvor skal Rashford inn der da, hvis Jadon Sancho har venstre siden der? Altså, han er jo, man kan spille han på høyre også, men jeg synes han alltid er så dårlig når han spiller på høyre siden.
Ja, han er det.
Jeg tenker at den som lider her blir Mason Greenwood, da. For Sancho flyttes over på høyre og Rashford inn på venstre, og så spiller vi med Ronaldo på spiss.
Ja.
Det var deilig med litt sånn old school 4-4-2 med raske vinger og to litt sånn fiskende spisser.
Keith Gillespie og Ryan Giggs på hver sin ving. men det vel et eller annet med at, altså akkurat nå, så tror jeg jo det Sancho som på benken faktisk.
Altså, ikke ja, men den kurva peker riktig vei jo da.
Ja, den gjør det, mens Greenwood sin peker, altså om ikke nedover, så har han i hvert fall ikke skårt så mye mål det siste som han vanligvis gjør. Så, men det vel egentlig fint å ha to spillere av det kalibret som han da eventuelt kan bytte litt på. Problemet for meg egentlig at Paul Pogba må spille på midtbanen,
ja,
i stedet for å være en av de tre lenger fremme. Da.
Ja, jeg i hvert fall ikke noe nervøs for det Jadon Sancho negativitetstoget som driver å gå fra Lillestrøm stasjon om dagen. for det kommer til å komme seg.
Ja.
Det er ikke en tvil i Michel om at det kommer seg, og jeg ser allerede fremgang. Så.
Ja, jeg synes han elegant i kamper han får dårlig kritikk for oss. Altså, ikke de store utslagsgivende greiene, eller, men bare sånn, måten du ser han gir den passningen tilbake på, har litt one-touch inni seg samtidig som man har noen initiativ.
Ja.
Deilig.
Jeg føler at når vi skal gjøre opp regnestykket om et par sesonger, og hvis vi nå sitter og tenker på om vi kunne hatt Jack Grealish eller Jadon Sancho, så føler jeg at om to sesonger så er jeg veldig glad for at vi har Jadon Sancho. Det bare min magefølelse.
Ja, det er nok ikke dumt det, altså.
Jeg synes han har vært blant Uniteds bedre spillere i de siste kampene hvor United har vært dårlig. Ja, si det sånn, ja. Så det liksom, hvis United hadde vunnet i kampene, så hadde nok han også fått mye mer kredd for det enn det han har fått. Leicester er altså neste motstander borte på King Power lørdag 16. oktober. Det er ganske lenge til fortsatt. Sånn sett så kan det jo hende at Marcus Rashford er klart å starte den kampen til og med. Man kan jo håpe, han jo nok, i hvert fall på benken, vil jeg nesten tro.
Ja.
Leicester, ganske dårlig sesongstart. De har 8 poeng på 7 kamper, 2 seire, 2 uavgjort, 3 tap. Jamie Vardy skårer fortsatt mål, da.
Ja. Altså, det så utrolig typisk. Om etter landslagspausen så kommer Leicester tilbake med sånn ny giv og bare funnet tilbake i seg selv, og nå de dritgode og sånn. Og så får vi høre det. For da det sånn, ja, de spilte jo nettopp uavgjort mot Norwich. Hva det dere driver med? Taper mot det. Men så det sånn, men det ikke det samme laget. De har to uker. Må man sitte og forsvare det ved kaffemaskinen på jobb og sånn. Det veldig typisk, føler jeg, for oss å sitte. Men den kampen må vi da vinne.
Ja, det jo starten på helvetes kjøret. Mm. Så da vi får oss en deilig overraskelse der, ass, med et knallresultat.
For dette jo den klart enkleste kampen av de United skal spille nå fremover. Sånn på papir, som det heter. For etter det, så som vi var inne på, 2 kamper mot Atalanta, der må man vel sannsynligvis kanskje ha med seg 4 poeng til sammen i de 2 kampene for å kunne liksom satse på å gå videre fra Champions League. Det tror jeg Solskjær må, nesten. Jeg tror det en av de tingene som må skje. Ja. Fordi Champions League, Manchester United Champions League de siste årene har ikke vært en, det har ikke vært en historie engang. Det ikke noen ting, det den PSG-seieren, og så det ikke noe mer.
Ja, det var noen herlige høydepunkter der i fjor, med noen, altså, var det 5 mål mot Leipzig og slo PSG og sånt ting.
Men det røk ut, liksom.
Ja, røk ut, ja, det var forferdelig da, den stublingen i Tyrkia, som på en måte...
Sjokkerende.
Ja, som kanskje, synes jeg, var det vondeste øyeblikket i fjor. Da hadde bare gått videre der, og så er det bare litt sånn der halting frem til en gull.
Ja, bare halte seg frem til Champions League-gullet.
Ja.
Nei, men jeg helt enig, nå har Solskjaer vært manager i 2,5 år, tar vi med caretaker-perioden, så det 3 år i desember. Jeg vet at de nettopp har gitt nye kontrakter, både til han og til mange på backoffice. Mark Phelan har fått nye kontrakt. Men fotball er fotball, og vi har sagt det 1000 ganger her, det ferskvare. Og hvis ligatitlen ser ut til å glippe, og vi ryker ut av Champions League på samme måned,
Det blir tøft. Ja, men da blir det eksterne presset så stort at det går ikke an å gjøre noe med det. En sånn litt interessant statistikk, eller et lite mønster i det, hvor jeg skulle sjekke seiersprosenten til United-managerne. Han jo fortsatt på tredjeplass der, etter både Ferguson og Mourinho. Men det jeg også så der var at David Moyes, han fikk cirka 50 kamper, Van Gaal cirka 100, Mourinho cirka 150. Så man øker tålmodigheten med 50 matcher hver gang. Solskjær ligger nå rundt 166, eller han ligger på 166.
Så han må opp i 200.
Ja, så om man får 30-40 kamper til nå da, statistisk sett, håper det blir mer.
Det nesten litt for interessant, fordi det føles jo litt realistisk også.
Ja, det var noe som stemte der.
Et eller annet der.
Ja.
Og så det jo da kamper mot Liverpool, Spurs, som ikke ser så bra ut akkurat nå, vi får se hvordan det blir. De varierer jo uorvelig fra kamp til kamp og uke til uke.
Ja, der har vi en som kan komme...
Skal jeg si at
den er dritgod mot oss? Ja, ikke sant? Men det du sa der om å komme tilbake etter landslagspausen, en litt våken Kane som endelig har kommet i gang der. Han har jo vært veldig dårlig i sesongstarten, men at han finner formen mot oss, det kan jeg fort se for meg selv, ja.
Men nå har jo vi verdens beste keeper om dagen, da. Det må vi snakke litt om.
Ja.
Fordi De Gea, hvor god er han ikke nå?
Ja, nå han tilbake på verdensklassenivået sitt.
Han snuser på tidens sesong i United, mener jeg, hvis det fortsetter sånn som dette her. Selv etter den sesongen hvor han egenhendig ga oss sølle, som Mourinho selvfølgelig tok all credit for, at it was an amazing performance by me this season, I took the silver. Men det var De Gea som redda oss det året. Og han er der igjen nå.
Ja.
Nå kan jeg liksom slå meg på brystet og si vi har verdens beste keeper, til de som spør.
Ja, det igjen. Og føles mye tryggere med han bak der også. Forrige sesong synes jeg det alltid Dean Henderson oste mer trygghet, var liksom større, litt mer autoritet, men at han har gått i seg selv etter Villarreal historien, at det sitter der godt å se.
Og bare for å fore deg med litt sånn Solskjær-argumenter, som du kan ta med deg inn på Marienlyst når noen spør, dette hans verk, mener jeg. Fordi Solskjær sparket keepertreneren til De Gea, fordi han mente at De Gea hadde fått for mye kontroll over sin egen trening.
Ja, det var ikke noen utfordringer.
Nei, han hadde blitt stabilitet, og han hadde det bare chill på trening. Liksom. Derfor sparket han keepertreneren, fikk inn en ny trener, og liksom, som utfordret han, fått han til å være på tærne, og han sa, ja, det første keeperplassen up in the air. Det kan fort være Henderson. Så han challenget han også. Så de 2 grepene, mener jeg egenhendig, har ført til at De Gea igjen er verdens beste keeper. Så ta med deg det. Det Solskjær.
Ole inn. Ja, det er jo men også det at han gikk på den smellen, han tok jo litt initiativ selv nå, det ser jeg da, at han ville tilbake raskt etter ferie. For
første spiller han tilbake.
Ja, ikke sant? Så han må jo ha svidd veldig da, når du slipper inn 11 straffer og bomber på den siste, mm. og du ikke får stå under et ganske godt Spania-mesterskap også. Mm. Så at han motivert, og at han har solskjær der, er grunn til at han så god nå.
Men det ganske imponerende, fordi dette med keeper og syker, nå har jeg aldri vært keeper selv, det har jo du, Andreas, så det kjenner du kanskje til, men det er jo lett å miste det når man er keeper, for det er så små marginer for hva som er dritbra og bare helt totalt revet. Mm. Så det å klare å komme tilbake igjen sånn, som keeper, veldig ofte hvis en keeper har mistet det, så har han mistet det altså. Ja. Da er det Jim Leighton liksom, om igjen, det er ikke noe mer å hente der han er ferdig. Men David har faktisk klart å få tilbake en god syke, det er ganske bra jobbet.
Ja, det synes jeg er deilig å se nå, er at jeg føler han kjefter mer også. Ja, at han ser mye mer forbannet ut. Altså, ja. Før at han ikke hadde selvtillit til å prate engelsk bak der, men at han nå virkelig er sånn, hva er det du driver med? Til og med til Maguire innimellom der også.
Mm. Men jeg føler ikke han sier noe. Jeg føler at hver gang han gjør en superredning, så er det ikke noe sånn at han jubler sånn. Han bare roper, hei!
Ja,
ja. Og så bare går de andre rundt. Ja, ja, ja.
Men det er Peter Schmeichel-skolen, det er ikke det? Bare stå og skrike og se gjerne ut bak der, liksom. Det...
Ja, men jeg husker, ref å være keeper selv, jeg var også sånn innimellom. Det er bare ropte, forsvar! Ja, ja, ja. Hva betyr det? Ja. Det betyr ingenting.
Men det må til. Det må skrikes. Ja. Ja. Ok, 16. oktober mot Leicester er neste kamp. Frem til da så kan vi anbefale å fylle tiden med denne en helt egen liga. Dokumentarserien som ligger på NRK. Masse deilig United-stoff, spesielt i starten der. Det handler jo da om oppstarten av Premier League, når det begynte å hete Premier League, og alt som skjedde rundt det. Det er litt deilig å se hvor mye fotball har forandret seg, og også deilig å komme litt inn i garderobene til for eksempel Manchester United og andre klubber på den tida. Og så mye gode skjebner i den dokumentaren, så får den mer. Ok, Andreas og Markus, tusen takk for praten.
Takk for praten.
Og glory, glory,
glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.